bareng gue Henry Satio di Ngopi Kui. Nah, ini Ngopi Kui ini memang bikinan produsernya ini si Iqbal. Ini adalah episode pertama podcast gue dan hari ini gue kedatangan sosok yang fenomenal. Gue kenal dari kampus sudah jadi fenomenal, sekarang lebih fenomenal lagi. Ronald Surapraja.
Ronald the Phenomenal kalau mau namanya.
Ronald the Phenomenal Surapraja. What happened dengan Ronald?
Ronald ada, itu nama account Instagram dan juga Twitter dan juga nama album kedua gue.
Lebih pilih Ronald atau Ronald the Phenomenal?
Sebetulnya gue kalau misalnya boleh pilih nama itu buat Instagram sama Twitter tuh Ronald Disco.
Oh, sesuai
album dengan pertama album gue. Pertama. Cuman waktu itu karena mau promo album Ronald jadi ganti nama pakai Ronald. Udah ada yang ngambil Ronald Disco.
Tapi gini ya, ini ada misteri yang mesti kita jawab juga hari ini karena gue sekampus sama Ronald kan. Kenapa waktu di kampus dipanggil Mbak ya?
Karena selalu berjenggot dari dulu. Jadi ketika sekarang orang pada mulai pakai tren berjenggot, gue mau udah trendsetter. Enggak dupanya sama gue. Dulu jenggot gue saking panjangnya bisa digimbalin.
Jadi kalau kemana-mana tiba-tiba ada yang manggil B, itu pasti anak Vicom ya?
Itu pasti anak lama.
Asli anak lama.
Pernah di satu kejadian tahun 2006 di Sydney, gue nonton YouTube pertama kali di perempatan Sydney yang ramai itu, gue nyebrang jalan tiba-tiba dari belakang, me, buset, gue nyampe Sydney masih ada yang manggil gue me, bulat belakang ternyata Nirwan, VIP-nya Telkomsel, wah apa kabar, nonton itu juga, iya apa kabar, temu sampai Sydney nama gue,
me. Tadi itu Sydney pertama kali nonton konser YouTube.
Ya.
Kalau gue lihat di Instagram juga lo seneng banget sama musik.
Sangat.
Kenapa musik?
Hidup gue itu setiap harinya ada soundtrack. Jadi di kepala gue tuh musik nyala terus. Gue lagi kerja, gue lagi bareng sama anak, gue lagi merenung, gue lagi sedih, gue lagi marah, gue lagi happy. Selalu ada soundtracknya. Musik bagi gue bukan hanya rangkaian nada yang pakai lirik. Gue mah udah lebih dari itu. Kalau orang suka sama lagu, hanya suka melodinya aja, nadanya aja, itu orang baru PDKT.
Berarti kayak gue ini PDKT.
Baru denger lagi, lagunya enak,
cuma hafal refrain tuh PDKT.
Beda lagi.
Oh, beda lagi.
Itu baru tahu musik. Okay, okay. Kalau sudah hafal lirik, ya, itu udah pacaran. Hafal liriknya, tahu melodinya, nah, PDKT.
Tapi suara lo agak mendesa-desa makin kesini.
Gitu, analoginya gitu. Kalau baru hafal melodi, dia baru PDKT. Hafal melodi ya dengan lirik itu pacaran. Kalau sudah mengerti maksud di belakang lirik, dia sudah menikah. Jadi gua mas sama musik udah nikah. Gua tahu bukan hanya lagu ini tentang apa, bukan hanya lagu ini enak nadanya dari G ke C ke A ke D, bukan hanya liriknya with or without you, itu lagu tentang apa. Bukan hanya hafal tekstual, tapi tahu kontekstualnya apa. Itu kalau gue.
Pentingnya itu kalau untuk musik, tahu lagunya dulu, tahu liriknya dulu, tahu nadanya dulu, atau tahu penyanyinya dulu.
Yang paling tertangkap oleh panca indera apa? Suaranya.
Suara.
Dulu kan. Lagunya dulu aja. Panca indera kan yang pertama, lagu pasti.
Enak nih.
Kita nyetir di mobil, kita nggak tahu siapa yang nyanyi. Kita nggak tahu liriknya seperti apa kalau bahasa Inggris, tapi tahu, oh lagunya enak nih. Baru kita nyari. Wajar, karena yang paling pertama kali kena oleh musik adalah telinga, pancak, indera, pendengaran. Dari situ dulu nggak apa-apa.
Nah itu, kalau ini lagi-lagi nih gue lihat di akun medsos lu, ada beberapa grup musik yang gue juga baru tahunya dari lu tuh.
Wah.
Nah itu gimana tuh? Itu apakah grup-grup terkenal itu yang lu tunjukkan di Instagram itu apa ngasih demo ke lu jadi lu tahu? Atau emang udah tahu aja gitu?
Jadi sebetulnya pencarian musik gua itu dalam sejak SMA. Ketika gua udah mulai bisa nabung untuk beli kaset. Dulu beli kaset kan di Aquarius Jalan Dago.
Iya, sekarang udah ada ya.
Gitu. Betul. Sampai SMP gua masih minta uang sama orang tua. Tapi ketika SMA gua udah bisa beli sendiri. Dan disitulah pencarian gua.
Apa itu kaset pertama yang pakai beli sendiri itu?
Beli sendiri ya?
Beli sendiri.
Suami. Ya, bento sama Kanata Takwa. That's two of the best album ever in Indonesia.
Dan itu menurut gue musik mereka itu berat itu.
Luar biasa.
Tapi lu bisa menikmati itu.
Sangat. SMA. Enggak SMP itu.
SMP.
Itu bahkan dibilang sama Rolling Stone Indonesia, album suami itu adalah, album suami yang pertama, album Indonesia terbaik sepanjang zaman. Dengerin, bagus sekali. Gimana gak bagus, di sini ada Sabun Jago, Iwan Fals satu pit, karena terpaku tambah Rendra.
Iya, tapi kan begini ceritanya, Mbak. Ini sorry ya, mendengar semua ini saya kebiasaan melihat Mbak soalnya. Tapi kan tadi kita udah ngebahas kenapa dipanggil Mbak. Lu pernah bikin album Ronaldisco waktu itu, dan lu mengklaim album itu sebagai album dengan isi musik yang berkualitas.
Album bermutu yang tidak laku.
Nah itu kenapa? Kenapa sekarang musik-musik berat atau musik-musik yang berkualitas yang bikin penikmatnya itu sebetulnya membutuhkan usaha untuk menikmati, not easy listening, itu justru buat pendengar kurang bisa
diterima. Ya, yang pertama musik itu adalah salah satu pelarian mereka atau hiburan mereka ketika hidup sudah susah. Kalau dikasih musik berat mereka nggak mau mikir. Yang kedua referensinya belum banyak. Referensinya belum banyak. Kalau orang dengan referensi musik banyak, mau musik seaneh apapun, dia tahu. Oke, gue masukin. Meskipun memang butuh beberapa saat atau beberapa kali dengar. Jangan kan itu, YouTube aja yang udah gue cinta mati. Album No Light on the Horizon, gue masih berkerut. Iya, ini album maunya apa nih? Satu kali putaran, dua kali putaran. Gila, ini album aneh banget, berat banget. Dengerin keempat, kelima baru. Oke, ini album gila kerennya. Gitu.
45
baru ya
pasti bukan diangkat dengerinnya kan,
nggak harus serius. Jadi kalau misalnya memang penikmat musik sejati harusnya punya budget sedikit lebih untuk mendengarkan musik yang proper, minimal punya headphone bagus.
Iya, karena itu just-justnya harus kedengeran.
Betul, dari situ kita akan ketahuan ya, bahwa ini produksinya bagus atau enggak, detailnya dapat atau enggak. Kalau cuma dengerin mohon maaf musik di speaker angkot, dia nggak akan dapat ini produksinya bagus atau enggak. Seperti waktu gue lupa Grammy tahun berapa, produksi terbaiknya adalah album Black Eyed Peas, album Elephant. Gue udah nanti nggak terima, album ini kok album best apa recording of the year. Penasaran, gue dengerin pakai headphone bagus. Anjir, gila produksinya bagus banget.
Black Eyed Peas itu yang Where's the Love itu?
Iya,
oh benar ya? Ya. Ah, benar, dengar sekalian.
Produksinya bagus banget, makanya gue bilang, oke. Gak mungkin dong, Grammy gitu ya. Bikin ini jadi pemenang. Karena bagus di album itu, di album No Line on the Horizon di YouTube, Will.i.am harus main keyboard. Bono yang minta. Lagu ini gak ada yang bisa main, kecuali lu. Padahal kalau kamu dengerin, lagunya judulnya Magnificent. Siapapun bisa main keyboard itu. Tapi tetap dia harus wilayah. Padahal bisa, siapapun bisa main. Tapi di belakang itu pasti gue ada keputusan-keputusan bahwa kenapa harus wilayah. Karena ternyata memang produksinya gue. Band yang udah tua diproduksi sama band yang anak-anak yang lebih muda kata-katanya.
Ini sekarang agak keluar sedikit, bukan keluar lah. Ini kan karena gue juga ranahnya komunikasi politik dan apapun. Ada statement yang terkenal di dunia ini bahwa hanya dua yang bisa menyatukan dunia, sepak bola dan musik. Kalau sepak bola gue ngerti, karena itu pasti ada keceriaan di sana, ada kebahagiaan.
Bahkan kita bermusuhan ya.
Kenapa kita bermusuhan?
Kamu dari kota yang itu, aku dari kota yang ini.
Oh iya, iya. Oh masalah yang itu. Masalah setan dan tidak setan ini kan. Masalah juara baru aja angkat.
Oh, okay. Kalau juara champion bebas.
Okay. Ini enggak, kita harus meneruskan perbincangan ini. Kita ngomongin musik.
Tapi gua kasih tahu ya. Kota Liverpool itu karena hanya ada The Beatles aja gua suka. Kalau enggak ada The Beatles gua enggak akan pernah ke kota itu.
Tapi ada Albert Dock.
Buat apa?
Ada Anfield kan kali.
Oh, gue datang ke Anfield hanya untuk foto pakai baju MU.
Gak apa-apa.
Cuma champion bebas kok. Kalau di kalau ini gue masih kalah. Aduh. MU memang lagi butuh kemarin.
Gak apa-apa lah. Ini mudah-mudahan MU di musim ini lebih butuh. Itu tadi tuh.
Gue panjang tuh.
Iya, udah. Kita ngomongin musik aja sekarang. Itu gimana tadi? Musik dan sepak bola menyatukan dunia. Kita ngomongin musik aja. Di sepak bolanya di episode yang lain. Kenapa musik?
Oke. Kenapa musik dan sepak bola bisa menyatukan perbedaan? Begitu banyak perbedaan. Karena ada sisi spiritual. Oh. Musik itu, sepak bola itu sangat spiritual, sama dengan musik. Kamu waktu nonton di Anfield, kiri kanan kamu orang mana aja?
Macam-macam.
Agamanya?
Macam-macam.
Suku bangsanya?
Wah, banyak banget.
Begitupun kalau kita nonton konser, kiri kanan kita nggak pernah tahu orang mana, sukunya apa, cowok-cewek nggak peduli. Mereka menyembah dalam tanda kutip klub yang sama, mereka dalam tanda kutip menyembah band yang sama.
Jadi kalau copet nonton konser musik itu berarti dia nggak suka musik.
Dia sukanya dompet.
Nggak, sorry, terus.
Oh, iya. Ada sisi spiritual dari musik dan juga dari sepak bola. Spiritual itu kan ketika semua orang sama di hadapan yang satu. Dalam sisi agama keyakinan kan, di hadapannya dalam tanda kutip semua sama. Di sepak bola pun sama. Lu mau fans Liverpool dari Inggris, Malaysia, Indonesia, ketika ada di Anfield, kamu siapa? Fans Liverpool.
Fans Liverpool.
Tinggalkanlah apa?
Seragam, kulit-kulit lain.
Ketika nonton YouTube, mau YouTube Indonesia, mau YouTube Vietnam, mau YouTube Brazil, udah. Di sini siapa? Fansnya YouTube. Jadi sekat-sekat perbedaan bahasa, agama, suku bangsa, negara di hadapan sepak bola dan di hadapan musik sama. Bukannya itu hal yang sangat spiritual?
Ya, dan musik juga bisa menjadi alat perjuangan.
Sangat, Pak. Musik sangat menjadi alat perjuangan. Contohnya, ini band sayang banget udah nggak ada ya, Kecik yang dimasih.
Nggak ngerti. Itu salah satu kehebatan pengasur apa aja itu.
Kecik yang dimasih gimana kurang radikal dan sekaligus pintar, keras dalam membuat lirik tapi begitu elegan. Vokalisnya Zapatista. Bapaknya Tomorello, gitarisnya Triliawan Pomo. dan mereka support Mumia Abdul Jamal. Terus aja itu siapa? Cover album pertamanya adalah Biksu yang dibakar. Oh, betapa liriknya semuanya isinya adalah alat-alat perjuangan, alat-alat protes, kritik sosial, membela yang lemah. Ada satu lirik dari album yang pertama, judul lagunya Wake Up. Zap, dia gak bisa bilang gini, they try to murder X and try to blame it on Islam. Malcolm X. Tokoh spiritual yang di Amerika dibunuh. Dan ini selain Islam. Jadi betapa musik itu bisa menjadi sarana perjuangan. Ya, musik bisa menggerakkan satu aksi. Musik bisa menggerakkan satu aksi. Sangat bisa. Kita ingat lagu Scorpion, Wind of Change. Itu menjadi soundtracknya ketika runtuhnya Soviet.
Betul.
Gitu kan. Jadi sebetulnya dalam setiap kejadian di dunia ini ada musik.
Iya, bahkan di perhelatan apapun biasanya suka munculkan musik di situ. Pernikahan tanpa musik aja.
Waduh. Wedding singer dong. Bayangkan ketika tidak ada Ismail Marzuki, perjuangan akan sehebat waktu itu. Ketika tidak ada lagu-lagu Halo Bandung, ketika tidak ada lagu Majuta Gentar, perjuangan zaman revolusi tidak akan semasif itu. Seniman berjuang dengan karyanya. Tidak ada biolanya W.R. Supratman, Indonesia nggak punya lagu kebangsaan.
Sedemikian kuat.
Oh iya. Bahkan saking kuatnya, seorang Adolf Hitler sebelum membantai Yahudi, dengerin dulu Richard Wagner.
Itu?
Richard Wagner musik klasik. Dan kalau dengerin musiknya memang menakutkan. Jadi kebayang dia membantai Yahudi, tapi musiknya anjing lagi.
Ya itulah, jadi memang kalau kita ngopi ini segala sesuatu ada, termasuk kalau ada makhluk ciptaan Allah yang lain pun kita tidak boleh melarang, walaupun mereka nggak ngopi bareng kita.
Ngomongin soal anjing, mau?
Nah, sekarang kita ke hobi. Dari sekian banyak pemusik, baik itu solo, grup, perempuan, laki-laki, kenapa YouTube yang menjadi idola tertinggi, atau saya salah?
Ya, bisa dibilang itu yang paling utama ya. Dan ketika ditanya turunannya siapa di bawahnya itu bisa gonta-ganti terus. Peringkat 2, 3, 4, 5 sampai ke 20 jutanya itu bisa beda-beda. Cuman my top 3 setelah YouTube biasanya The Cure.
Oh iya, iya.
Atau Bruce Springsteen.
Bruce Springsteen itu karyanya di kuping gue agak berat. Okay. Gue perlu waktu untuk menikmati dia.
Kamu perlu waktu untuk membaca bukunya dia supaya tahu kenapa dia nyiptain lagu ini liriknya begini. Waktu itu kejadiannya apa? Sebanyak orang menyangka lagu Born in the USA.
Ya, itu kan yang paling ngetop kan.
Born in the USA. Nah. Disangkanya itu adalah lagu patriotisme.
Padahal
itu adalah lagu menghina Amerika. Itu lagu isinya menghina pemerintah, bukan menghina ya, mengkritik. Kakak gua pernah perang di Vietnam terus mati. Buat siapa? Gara-gara kakak gua lahir di Amerika nih.
Terus kalau nonton konser, kan seneng banget nonton konser. Itu buat gaya-gayaan atau emang pengen nonton banget sih sebetulnya?
Gua udah sufi ya untuk musik.
Jadi harus ada aja.
Gua udah menikah terlalu lama sama musik. Gua udah nggak butuh pembuktian, gua nggak butuh pengakuan, gua udah nonton konser.
Pertama ini kali tuh nonton konser di luar negeri di
Indonesia lah.
Apa band apa?
Slang atau SMP?
Oh, pasti Mawar Merah, ya, gitu kan? Maafkan.
Dulu bukan yang ngapain ya nonton konser di luar negeri, nggak ada uang. Dulu ketika masuk sama Ganja, lalu di tahun 2006 bisa nonton YouTube pertama kali dan itu adalah salah satu momen yang sampai kapanpun gue akan pernah lupa.
YouTube mana di mana itu 2006?
YouTube Vertigo Tour 2006.
Jadi ekstravaganza ini besar juga.
Oh iya, nggak ada ekstravaganza, gue nggak bisa nonton luar negeri.
Gitu. Ceritain dong pengalaman pertama nonton dia. Kok bisa ada itu ya?
Sama seperti pengalaman kamu ke Anfield, nangis nggak?
Iya, semua pada saat You Never Walk Alone dinyanyikan, pada saat pertama kali bendera Liverpool lewat di atas kepala gue. Apalagi pertama kali gue nonton di Anfield itu Liga Champions. Jadi pada saat menang 7-0 itu. 7-0 menang lawan Spartak, kalau gak salah waktu itu. Spartak atau CSKA ya? Gue lupa, tapi yang jelas yang pertama kali ngegolin tuh kapten yang durhaka itu tuh Coutinho penalti. Tapi itu 7-0 dan itu emang luar biasa. Nah, waktu itu di mana itu 2006?
2006 di sini gue ingat banget dapat tiket dari teman gue yang memang rajanya YouTube Indonesia. Dia udah nonton 10 kali. Gue dapat tiket pertama kali ke Australia sendirian, enggak punya teman, enggak punya saudara.
Cuek aja.
Cuek aja. Gimana entar? Karena di depan mata nih band idola yang udah gue tungguin dari dulu.
Itu ini dong, ceritain dong, pada saat awal-awal tahu YouTube ada di Australia itu gimana? Ini gue nanya ini karena awal lah gue disini.
Zaman dulu belum musim sosial media, jadi taunya dari Milis.
Milis?
Milis, youtube.com, YouTube Fans Club, dapat newsletter. Kalau sekarang update gampang, cek Instagram, cek Twitter, gampang tuh guys. Jadi gue dapat tiket, gue berangkat sendiri jam 7 pagi. Jadi gue bangun jam 5 udah sekitar tegangnya pengen nonton nih kan. Gue mandi, gue belum boker, gue belum sarapan. Terus gue mau ke stadion, gue pengen paling depan. Gitu kan?
Jam 7 pagi?
Iya.
Aslinya buka open gate jam berapa? Oh dia ceritanya
nah, lagi. Okay. Jam 7 pagi gue masuk kereta. Di kereta udah banyak orang pada pakai baju itu, udah pada nyanyi-nyanyi. Yang udah pernah nyanyi lagi
di kereta tuh.
Kereta, emang belum penuh. 7:30 lah nyampe ke Olympic Park tuh di sini. Kereta dibuka, mereka lari. Gue bilang nyet, santai kali nyet. Gue ikutan lari dong.
Ikutan lari.
Lari apa ya? Gue lari. Yes, gue paling depan. Yes, tidak.
Ya,
sudah mengular. Jadi kalau dulu bilang gue antri 14 jam itu gila, mereka yang nginep hamin satu di depan stadion apa? Mereka tidur pakai sleeping bag
supaya dapat paling depan.
Iya.
Supaya bisa lihat si Bono itu dekat.
Yes. Jadi gue nyampe jam 8-an lah. Dibuka jam 9 malam.
Tunggu, sebentar. Mundur. Kan itu pertama kali kan? Lo beli tiketnya di mana?
Dikasih temen gue. Si namanya Juni.
Pantes.
Yang punya fame station.
Karena sebenarnya gue mau nanya, itu tahunya tiket itu asli itu dari mana?
Asli, ada. Itu pasti tiket temen gue, aman yang gitu. Dia punya di Sydney, dia punya di Melbourne. Nah, gue mau nonton di Melbourne aja. Yang sini gak perlu bayarin, gue bayarin.
Oke. Nah, tapi gini lah. Kalau ada orang yang tidak seberuntung lu, itu beli tiket, tahunya tiket itu asli dari mana? Kan sekarang website-nya banyak banget.
Betul. Zaman dulu susah dapat tiket. Tapi tiket palsu dapat diminimalisir.
Sekarang
mudah, gampang beli tiket. Tapi kemungkinan
palsu
sebetulnya agak susah ya kalau palsu ya, karena sekarang sistem udah canggih. Sistemnya udah canggih dan juga udah banyak filter-filter yang membuat ini tidak bisa diperjualbelikan dengan harga yang tidak masuk akal ataupun tiket palsu. Udah sistemnya udah canggih-canggih kok. Ya, cuman memang kalau dari website resmi yang ditunjuk sama si band itu, mau gak mau harus berbuku tiket. Soalnya gini, tiket itu bukan mahal. We can afford it.
Yes.
Terbatasnya itu.
Betul. Dan maksimal mungkin mahal lagi.
Betul. Jadi, kalau kamu adalah fans sejati sebuah band, follow-lah sosial medianya, jadilah member dari band itu, biar kamu dapat info duluan. Dan paling penting, kalau mereka lagi tour, akan dapat terlibat. Terlibat atau pre-sale gitu ya. Jadi udah bukan anggota member, itu yang gue lakukan untuk YouTube. Karena menjadi member YouTube, gue akan selalu dapat tiket duluan. Dan akhirnya kita bisa milih tempat paling duluan dibandingkan yang lain. Nah masalahnya, kayak YouTube kan fans clubnya udah masif sekali. Saking banyaknya, kadang ketika general sale tuh udah tinggal dikit lagi.
Iya emang, benar-benar. Nah, kita lanjut lagi kan tadi. Bukan lari itu ya, lari dari kereta. Terus ketemu tuh yang udah bapak tidur-tidur sleeping bag segala macam.
Nah, di situ gua duduk kan. Anjir, masih lama nih gua berusaha lagi, masih lama. Sekitar jam 9, jam 10, wah mulus nih gua mau buka nih. Terus antrian gua diimbat, oh orang minta gimana caranya? Mau gak mau kita make fan. Woi, dari mana? Dari, gua ini temannya Walter. Dari mana? Itali. Oh iya. Ini teman gue, siapa? Oh, di Italia. Di mana? Indonesia. Oh, ngobrol.
Sendiri nih pada posisinya.
Oh, udah datang berapa kali? Oh, 8 kali. Oh, bos, 8 kali. Wih, baru pertama kali. Jadi Pak Andrea nih, kemana? Gue mau cari kafe, gue mau kopi. Gue biasa apa? Oke. Waktu ini sejam balik lagi. Gantian dia.
Oh.
Oke, gue jagain Andrea nusia tas lo. Ya keliling, gitu kan? Jam 1 entah kenapa tiba-tiba orang berdiri lagi cek sound dalam. Dong dong neng neng lo nong, orang-orang berdiri berdiri tiba-tiba. Orang yang pakai sleeping bag kan lama ngeberesin sleeping bag. Gua kan cuma bawa tas doang kecilin. Dan kemampuan orang Indonesia beradaptasi dalam sholat Jumat. Paling belakang bisa jadi paling depan kan.
Iya.
Sak 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 sak. Iya. Ketika awal anggaplah 200 orang di depan gua. Ketika jam 1 sak 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 cet. Duduk lagi tiba-tiba gua udah 100 orang. Duduk lagi. Si orang Italia itu ikut di belakang, baru ngintilin gue.
Ini juga karena mungkin terinspirasi dari angkot.
Ya. Jam 3 tiba-tiba bangun lagi semua orang. Dung dang dung dang dung dang. Gue set 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 lagi.
Paling depan.
Anggap 20 orang terdepan.
20 orang terdepan. Gue rekat banget gue.
Dan si orang Italia itu masih ngintilin gue. Anjing. Jam 6 pas mau open gate, berdiri lagi semua, gue udah mau maju lagi. Si orang yang tadi nampak gue, jangan maju lagi bro, kenapa? Orang-orang udah berani ngeliatin kita bakal digebokin. Jadi
oh, gitu, ya?
Semua orang udah berani ngeliatin, anjing. Oh iya, oke, okay. Jadi buat bertahan aja. Jadi ketika gate dibuka, scan berhasil, bas. Orang lari kayak gila. Gila lagi scan cakep di sprint, sampai ke depan panggung. Jam 5, jam 6 lah. Dan di depan panggung ngapain? Nunggu lagi 4-3 jam sampai ke show-nya, kan anjing.
Dan waktu itu belum tenar selfie-selfie kan?
Oh, ada. Dan nunggu lagi. Masalahnya adalah, kalau kita udah nanti paling depan, kita haus, pengen minum, tapi gimana kalau pipis?
Iya.
Ya itu, tahan lo. Lo tahan di situ, jangan pipis, jangan makan.
Jangan minum.
Ya minum boleh, tapi kalau pipis gimana?
Gitu
loh, jadi ya memang pada saat nonton konser itu memang harus badan dalam kondisi super prima. Ketika mau antri sesaat sebelum masuk stadion, apalagi nggak ada yang jagain seat lo kuras semua kandung kemih lo, kecuali ada teman yang jagain.
Ya,
waktu itu tak jelas, itu pun secepat mungkin. Kalau sendiri ya gitu. dan ketika jam 9 show.
Ya mungkin itu kenikmatan lu sendiri juga karena makanya bisa ngelip-ngelip itu. Tapi ya kita mau
semuanya. Dan ketika show mulai jam 9, itu adalah 2 jam setengah terindah dalam hidup gue.
Jam 9 malam sampai jam 12.
Jam setengah, ya. Salah satu hari terindah buat gue. Bener-bener yang pulang tuh gue senyum terus. Kayak orang yang apa ya, menang perang aja.
Iya, ngerti sih. Pertama kali gue ngambil sama teman-teman gue kan, ada Simon Nainggolan, ada Valentino, Simon Tak, Sudin Prat. Nah, pulang dari situ gue senyum-senyum terus. Ketawa-ketawa terus.
Cuma kalau sepak bola ada risiko kalah, kalau nonton band gak ada risiko kalah.
Ya, alhamdulillah. Sekali, gue beberapa kali ke Anfield, Liverpool menang terus. Mungkin itu aja berkah dari Indonesia.
Iya. Gitu, Pak. Jadi, istilahnya pecah telur setelah 2006 itu, sejak itulah perjalanan musik gue dimulai sampai hari ini 2019, berarti gue udah 13 tahun keliling dunia.
Berapa konser total?
Udah kan itu.
Tapi mostly YouTube. YouTube itu is a must kan?
Iya, YouTube itu sampai hari ini gue udah 10 kali.
Bono udah kenal dong, kenal dong lagi gitu.
Jadi YouTube itu gue udah nonton 10 kali sampai hari ini. 2006 di Sydney, 2010 itu di Perth, 2015 Amsterdam, 2017 itu Dublin, kampung halaman mereka.
Oke.
2018 itu gua di London dan juga di Belfast, dan di 2019 tahun ini gua rencana nonton 2 kali. 2 show di Auckland, 2 show di Singapura. Jadi di akhir tahun ini gua akan genap 14 kali nonton YouTube. Kalau mau dibulutin 15, tinggal nambah ke Manila atau gosipnya Mumbai.
Oh, oke. Okay. Mumbai menarik tuh.
Makanya, tapi berlebihan kayak. Maksudnya masalahnya ini adalah tour yang sama di Joshua Tree Tour. Yang gue udah nonton 2017 di Dublin.
Oh, setiap tour itu ada temanya.
Beda tergantung apa yang
itu telah. Best tergantung dari album atau tergantung dari situasi
album, mereka? Rata-rata album.
Oke, okay, oke.
2006 itu namanya Vertigo Tour. Itu dari album All That You Can Leave Behind sampai ke How to Dismantle an Atomic Bomb. Terus.
Kalau yang Joshua Tour ini apa?
Joshua Tree Tour itu mereka membawakan lagu-lagu full set dari album Joshua Tree tahun 87. Nah, gua yang 2017 30th anniversary. Nah, kalau kamu tanya puncak konser gua apa? Jawabannya adalah
ya, gua tanya dulu dong. Puncak konser lo apa?
2017 nonton YouTube di Dublin album Joshua Tree. Kenapa? YouTube beda sama satu. Okay. Joshua Tree album nomor 1
saat itu
sampai hari ini, sampai kapanpun. Okay. Where the Street Have No Name adalah lagu nomor 1. Dan dari dulu, ya Allah, kalau diizinkan saya punya rezeki, saya ingin nonton YouTube di kampung halaman mereka di Dublin. Mekah, ini apa cinta YouTube?
Di situ
gua nonton YouTube
Irlandia.
Di Dublin, itu Mekahnya, lu haji. Nonton YouTube di Berlin, nonton YouTube yang sedang ke umroh. Nonton YouTube di Dublin.
Kalau di Singapura apa
umroh itu mah udah.
Yeah. Buat kesenangan gitu.
Ah, itu kelas musola.
Ini bukan bermaksud agama nih ya, tapi memang begitu lah kira-kira.
Jadi nonton gitu di Dublin dan gua dulu suka bilang, nonton konser kok nangis. Aku nangis 2 kali. Yang pertama kan tidak pertama kali di Sydney 2006.
You Never Walk Alone dinyanyiin bareng kan gua nangis, men.
Ketika masuk, jadi kalau Joshua Tree itu lagu lain dulu, terus tengah-tengahnya full set album Joshua Tree, endingnya lagu lainnya lagi. Ketika masuk setnya Joshua Tree, layar berubah gambar pohon. Wah, udah mulai merinding di mana-mana tuh. Lagu intro Where the Street Have No Name itu benar-benar air mata udah ya. Anjing nih. Ah, main gua nyampe ke titik ini. Tidak free, gila lu. Kemudian
lu pingsan.
Enggak dong, rugi dong, gila.
Rugi lo, jangan pingsan, mendengar sekalian.
Kemudian keluar pesawat tempur membawa bendera Irlandia.
Dari atas.
Dari atas.
Oke.
Di kota lain enggak ada, pasti Dublin disambut 3 pesawat tempur. Anjing, indah banget pemandangan. Indah banget. Habis satu lagu itu selesai, gua nangis, udah kesananya udah biasa, udah enggak acak adut lagi perasaan. Itu titik tertinggi gua sebagai pecinta musik.
Iya. Dan lu sekarang berkaca-kaca.
Ya. selalu sih kalau ngomongin musik gue edan. Dan kalau misalnya ditanya mau nonton konser apa lagi gitu ya, gue udah berdamai dengan konser.
Artinya apa tuh berdamai dengan konser?
Menurut gue nonton band itu bukan soal posting di sosial media. Kamu punya keterkaitan emosional sama bandnya. Saya hanya menonton band yang saya sukai, saya cintai, saya mengerti lagunya, saya mengerti bandnya. Dan pencarian gue tuh udah selesai ketika tahun lalu datang ke Mad Bull Festival Madrid.
Spanyol.
Spanyol.
Pasporter gue berapaan.
Gue pergi ke sana, itu acaranya 3 hari. Yang gue cari sebetulnya hanya satu band di hari terakhir, The Page Mode. Jadi kan
baru dengar dari lo lagi.
Waduh, lu gila. Jadi gue itu punya suka band banyak, tapi ada beberapa yang masuk kategori Fardhu Ain. Yang Fardhu Ain udah gue tonton semua.
Youtube,
The Cure, Bruce Springsteen, Paul McCartney. Ya, Paul James, Sonic Garden, Sun Apple Pie, udah yang Fardhu Ain. New Order, udah semua. Red Hot Chili Peppers itu udah semua. Ya Allah, ini kapan saya nonton Depeche Mode penutupan saya dapat das. Jadi ketika nonton Depeche Mode, udah kelar, udah kan, gua katakan, nah I've seen everything. Tapi di bawah level band yang Fardhu Ain ada level yang sunnah muakkad. Jadi sunnah memang, tapi lebih baik lanjutkan kamu menonton.
Okay.
Tiga band lagi.
Apa itu?
The Jesus and Mary Chain. Belum ada dikata dong?
Belum, okay.
Baju yang gue pakai sekarang.
Oke.
Okay. Apa-apa saja dong?
Manic Street. Apa tuh? Researcher.
Wah, Manic Street Preachers.
Oh, oke. Okay. Ya gak jelas soalnya pemirsa-pemirsa.
Manic Street Preachers dan satu band lagi yang akan gue tonton September ini di Bali. Demi Tuhan gue sangat bahagia ketika mendengar
apa?
Primal Scream. Gue dapat kabar Primal Scream fix manggung di Sondermalin. Boong lu, gue cek sempurna. Yes, sudah muncul di laman dan per hari ini udah tayang di website apa di Instagramnya Primal Scream. Di Sondermalin ada dua di Primal Scream.
Dan lu pasti nonton dia.
Jadi tinggal dua lagi sebetulnya yang sunnah.
Nah sebetulnya musik apa sih yang lo suka tuh?
Oh banyak, gue mah lebar banget.
Nah karena tadi kan lo sebut YouTube dengan The Cure
beda. Beda.
Dengan Pearl Jam beda. Mau mengakui apa lagi? Itu apa yang lo suka di musik?
Ada sesuatu hal yang gak bisa kamu jelaskan dengan kata ya. Kenapa kamu suka Liverpool? Ada yang gak bisa lu ceritain kan?
Iya,
yaudah,
ada
udah.
Aja yang maju.
Itu kita, udah gitu. Jadi gak bisa lu hilang apa yang sukanya? Gak tahu ya, tiba-tiba aja pas dengan musik, kok gua kena banget ya? Kok gua bisa nangis dengan lagu ini ya? Kok bisa semangat gua dengan lagu ini ya?
Tapi tanpa batasan kan? Jadi artinya, wah gue gak mau dengerin dangdut, gue gak dengerin kasidahan tanpa batasan.
Tidak,
musik adalah musik.
Betul, kalau sepak bola ada batasan, lu gak mau nge-fans sama grup selain Liverpool kan? Yeah. Musik lebih luas dari itu. Gue mah dari mulai jazz, hayu, ngobrol jazz, hayu, country, blues, rock, industrial, musik disco, dangdut, tradisional, hayu.
Nah ini kita balik lagi. Konser itu kan jarang ya, ada satu grup musik cuma satu hari gitu. Biasanya mereka 2 hari, 3 hari. Itu the best day nontonnya itu hari pertama, hari kedua, atau hari terakhir.
Kalau dalam satu kota, rangkaian tour mereka manggung berapa kali?
Ini anggaplah keuangan terbatas. Like.
Hari terakhir?
Oh, kenapa?
Mereka kan all out di hari terakhir.
Mereka nggak capek emang hari terakhir. Suara masih ada nggak?
Mereka nggak boleh capek, mereka bagi bayar makan kita.
Oh gitu.
Itulah yang gua belajar.
Nah, maksud saya ntar hari terakhir karena capek, suara habis, mic dikasih penonton terus, enggak ya?
Enggak. Justru di hari terakhir mereka yang ngasih impresi yang bagus melihat kota itu. Pengalaman misalnya nonton London 5 show gitu kan ya. Kalau budget terbatas, yang terakhir aja. Kalau ada rezeki lebih, sama yang hari pertama.
Oh.
Ada rezeki lebih, tonton semuanya.
Sebetulnya apa sih? Gini. Ini pertanyaan penting. nggak semua orang bisa nonton konser. Bukan cuma masalah finansial, tapi masalah kesempatan, waktu, dan lain-lain. Pada saat nonton konser, sebetulnya apa sih hal berharga yang harus kita tunggu, kita dapat, kita tonton, kita saksikan, yang kita dapat lah saat nonton konser itu apa? Karena kan sebagian orang mungkin berpikir gimana caranya the best moment itu gue bisa upload ke sosial media, sehingga mungkin handphone naik semua, gitu kan? Naik terus. Tapi apa sebetulnya untuk seorang orang?
It's an emotional thing ya. Jadi apa namanya itu? Ketika kamu sudah mencapai titik penikmat musik yang lumayan tinggi lah ya. Pada saat band yang lu sukain manggung, lu harusnya dengerin lagunya, nikmati momennya.
Nah, kalau misalnya gak selesai kayak gue nonton konser nih, misalnya gitu. Apa yang harus gue dapetin dari sebuah konser itu?
Oke, yang pertama, yang harus gue jadi adalah show-nya. Bagaimana mereka membuat sebuah show yang kayaknya di Indonesia belum nyampe. Jadi ada beberapa band yang manggung itu hanya benar-benar manggung. Gak ada komunikasi, kayak The Cure tuh diem aja. Mereka hanya ngomong, thank you sekali lagi.
Kayak apa band-band waktu kita tampil di SMA.
Ya.
Nyetan time gitu ya.
Kita fokus ke lagi. Tapi kalau sekolah YouTube, sekolah Coldplay, Pink Floyd, yang harus kamu lihat adalah bagaimana mereka bikin show-nya, audionya, grafisnya, lighting-nya, gimmick-nya, speech-nya, orasinya. Dan itu terlalu besar untuk kamu simpan dalam sebuah memori kan 32 GB. Memori penyimpanan paling tinggi di mana? Di otak sama di hati lo. Ya, otak sama di hati.
Jadi lo mesti nikmati.
Nikmatin. Tidak salah mendokumentasikan film atau video atau foto. Selfie enggak masalah, enggak apa-apa. Tapi yang di depan kamu itu ada panggung gede. Nah, kok kamu mau lihat dari layar handphone?
Salah.
Enggak salah. Silakan.
Boleh, tapi sangat disayangkan.
Di depan lo ada orang yang nyanyi. Depan lo ada panggung yang gede. Lo lihat dari layar handphone yang kecil.
Itu emang kelihatan, Beb. Maksud gue kan kalau misalnya kita di stadion gitu ya. Gue anggaplah kalau lari gue kan gak sekencang lu. Akhirnya gue jauh gitu. Dari panggung 100 meter gitu.
Kalau band sekolah itu sih, atau Coldplay itu panggungnya gede dan juga screen-nya gede.
Oh, ada screen-nya.
Screen-nya pasti ada. Karena screen bukannya sekedar memperlihatkan live on stage-nya ya, live stage act-nya, tapi juga grafis-grafisnya. Justru pesan-pesan tuh di situ.
Soalnya seringnya emang ada, ini kan gue gak pernah nonton kayak lu konser sering gitu. Ada gak sih ketakutan ada copet gitu? Ini lu ketawa boleh lah, tapi kadang-kadang gue pikir, apalagi kan di luar negeri kan, kita kan mesti jaga kita punya paspor kan. Itu kan deg-degan juga sih.
Ya, gue gak bilang gak mungkin, gak ada, bisa aja ada. Cuma sejauh ini sih gue aman-aman aja ya. Karena gue mah punya tas konser.
Tasnya kecil, bisa isinya apa aja?
Tas ini produksi sahabat kita dari Bandung.
Oh, maksudnya
pasti. Oval Research, SCH.
Oh, berarti gue mesti dapetin juga nih.
Jadi, minta aja ke sana. Jadi itu, tasnya kecil, pas buat dikumpulin. Atau lo masukin di dalam jaket pun bisa. Tapi isinya benar-benar penting kita. Paspor, dompet, terus juga ada satu setting buat nyembunyiin kamera. Karena banyak venue tidak memperbolehkan membawa kamera.
Coba PM ya, Ipang, ya. Oval Research, nama Anda disebut-sebut di podcastnya Henry Satrio nih. Jadi ya tau lah mesti dimana kan.
Jadi memang ada pemeriksaan, tapi setting itu ketutup. Jadi ketika ini apa ini? Ini handphone, power bank. Oke, silakan. Padahal ada kamera. Karena dulu tahun 2006, waktu gue nonton pertama kali YouTube, gak boleh bawa kamera. Anjing, gue bawa kamera nih. Terus gue masukin di selang tangan. Ini ketika gue melewati
pemeriksaan. Itu begitu gak boleh? What should we do? Kalau kita pergi sendiri itu gimana caranya?
Nah, masalahnya kalau bisa ada locker, lo bisa titipin di locker. Nah, kejadiannya waktu gue di Mad Bull Festival yang di Madrid tahun lalu, gue di-endorse sama sebuah brand kamera. Kamera bagus, lensanya ada tiga, dua. Intinya begini, yang sebetulnya tidak boleh itu adalah kamera yang detachable lens, lensanya bisa dicopot. Kalau pocket boleh.
Oh, kalau detachable lens mungkin bisa dilempar ke apa?
Ya. Kalau yang bisa dicopot itu nggak boleh. Meskipun ada yang beberapa sama sekali nggak boleh. Tapi biasanya pocket masih boleh. Karena gue di endorse, gue ada kewajiban foto dong, foto konser. Udah gue antri lama pas masuk, gak boleh ini katanya. Dan gue sendirian. Oke, gue tanya ke panitianya, bahasa Spanyol pula gak ada yang ngerti. Gimana gue bisa nitip ini? Ada locker gak? Gak ada locker. Fuck man, terus gimana? Ya terserah. Ini gue di tempat sampah kamera. Kalau mau masuk gue tempat sampah, atau lu balik ke hotel. Lu gila lu, hotel tuh venue aja 2 jam.
Terus akhirnya lu jual tuh kamera?
Akhirnya gue ngomong, anjing ini gimana? Fuck man.
Nggak dijual nggak?
Nggak. Oh, nggak boleh. Ini tuh nggak, itu trik awal.
Masukin selangkangan?
Masukin di selangkangan. Jadi bayangkan waktu selangkang gue gede banget. Karena isinya lensa.
Nggak gue jatuh itu?
Lebih ketakut bau sebetulnya. Untung gue tembus.
Tembus ya?
Demi Tuhan.
Itu nggak diraba-raba biasanya? Nggak.
Diraba, tapi yang diraba kan cuma paha. Nggak ada pemeriksa yang bikin selangkangan dong.
Ya, kecuali dia emang pengen banget.
Nah, gue lolos, gue lari. Tapi di dalam gue nggak berani ngeluarin. Takutnya masih banyak intel gitu pada dia gitu. Wah itu tegangnya nggak ada dua, tegang gila.
Terus akhirnya dikeluarin ya?
Nggak.
Nah itu ngeluarinnya di dalam konser juga kayak karena ya, menurut gua itu gimana ya, caranya?
Jadi sekarang,
orang-orang pasti ngeliatin lu orang apain sih?
Itulah kenapa kalau konser gua selalu mengejar front row paling depan. Supaya apa? Supaya kamu bisa dekat sama artis idola lu dan supaya lu foto pakai kamera handphone tuh masih bagus.
Tapi gua ingetnya salah satu kebanggaan lu itu adalah pada saat lo ngelihat fotonya lo itu atau sosoknya lo itu ada di klipnya.
Bukan
si band itu. Foto bandnya.
2015 gue nonton YouTube di Amsterdam, Innocent Experience Tour. Hamin satu, gue iseng, aduh gak ada gawe nih. Cek ah, ada yang manggung gak ya? Ntar malam ada The Charlatans. The Charlatans adalah band idola gue juga lah, meskipun levelnya di bawah kedua angin ya. Main ah, nama klubnya Paradiso. Sebagai si anak front row, gue datang jauh-jauh hari, terus jauh-jauh jam maksudnya. Gue datang masih ditutup dong, anjing gue kebagian, gue banyak banget gitu. Akhirnya pintu dibuka, gue paling depan. Ketika show manggung, udah gitu, foto-foto, udah. Terus gue penasaran, pas gue pulang Indonesia tuh ada sebulan, dua bulan, tiga bulan kemudian. Ah, pengen nonton The Charlatans yang di Amsterdam, ada nggak ya yang upload? Ada yang upload. Ya ada gua gitu. Pas depan panggung. Ada gua
ya, gua ingat banget di sebuah media sosial yang saat itu udah enggak ada itu gua lihat.
Gua lihat pamer adalah tujuan hidup. Ternyata
nah, terus sekarang apa yang enggak boleh dilakukan pada saat menuju tempat konser dan pada saat nonton konser?
Ya nggak boleh, emang nggak boleh sakit tentunya, karena kayak gua nih, gua selalu kalau keluar negeri itu selalu takut sama satu, sama kedua gua kamu. Ya, yang pertama, yang kedua juga pasti kamu nggak salah tiket, pastiin gate kamu bener antrinya. Lu gate 15, antri gate 21, lu udah nggak bisa masuk cuy, harus balik ke gate yang itu, udah nggak jadi paling depan dong.
Gitu kan, tapi ya? Emang kalau nggak paling depan itu gimana? Nah, saya pernah nggak dapat di paling depan?
Pernah.
Terus apa?
Kalau misalnya konser 3 kali, hari pertama depan kiri, hari kedua depan kanan, hari ketiga belakang A. Biar dapat view-nya.
Itu kalau banyak duit kayak kalau pas-pasan cuma dapat satu kali, dapatnya di belakang lagi. Mendingan pulang atau tetap
yang
stay nonton?
Ya enggak.
Stay aja tuh.
Stay aja.
Masih banyak dapatnya. Nah gini, kalau kita nonton konser live atau kita belilah DVD-nya kan banyak tuh di tempat makanan kita dan di Jakarta Pusat itu kan. Kan kadang-kadang kalau sound TV kita gak keren di rumah itu kan terada males ya gitu. Nah itu beda banget untuk konser.
Jadi sound system orang luar itu ya bisa suaranya tapi gak pengen ke telinga. Hati lu bergetak. Tapi ya, kok enak nih pas pulang tuh kita gak yang cakep kuping tuh gitu.
Nah sekarang kita udah hampir di ujung nih teman-teman sekalian. Pas selesai konser, catatan apa yang harus kita lakukan? Apakah begitu? Thank you, see you, goodbye. Kita langsung pulang atau kita stay dulu beberapa saat terus kemudian kita pulang gimana? ada catatan nggak?
Ada satu yang menjadi kenikmatan dan juga perburuan para penikmat konser adalah buku setlist.
Setlist.
Lagu apa yang dibawain? Oh. Itu kan ditempel tuh di setiap musisi kan?
Oh.
Lagu ke satu apa diprint sama mereka. Nah, kalau tidak kamu buru-buruan ke depan, minta sama kru ya. Mas, mas, minta setlist, mas, minta setlist, mas. Atau minta, mas, minta pick gitar, minta pick gitar, gitu.
Itu bahasa Inggrisnya gimana?
Ah, apa aja ngomong. Setlist, 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 setlist. Apa aja gitu. Kalau di depan udah penuh, larilah ke FOH.
FOH atau mana?
Tempat mixer.
Tempat mixer itu di tengah biasanya.
Tengah-tengah. Karena di sana pasti ada kru juga, mas, minta setlist, mas, minta setlist, mas.
Dikasih tuh, dia.
Kalau masih ada dikasih.
Kang, setlist, Kang. Mana tuh? Masih dari Indonesia ini.
Kenikmatan
berburu. Itu semua orang atau cuma lo doang?
Ya, banyak lah yang suka sama fans sama sebuah band pasti.
Setlist ya.
Nyari setlist.
Terus lo ngapain ya sama rumah di Tibura?
Dulu gua mengkoleksi tiket, gua simpan, gua figurain, ID card apa. Tapi gua mikir, itu mah kebendaan duniawi lah. Anjir, jadi sekarang mah udah gak perlu. Dimana semuanya ada di hati sama di kepala.
Nah oke, okay. Tadi setlist atau pick gitar. Terus apa lagi yang harus kita lakukan?
Merchandise dong, bro.
Merchandise bukannya pertama
kita. Harusnya merchandise itu pertama. Ini tips juga nih, kalau mau beli merchandise pertama. Size masih banyak, jenisnya masih banyak. Ketika di akhir, size sudah mulai banyak berkurang. Kalaupun ada di stok besok harinya. Kalau ada show lagi, kalau gak ada habis.
Jadi emang kita datang di awal itu ya kita kejar merchandise. Itu biasanya di mana toko merchandise itu?
Di luar tuh bisa satu atau dua. Dan stadionnya ada satu atau dua lagi.
Nah, antri tapi itu?
Antri.
Itu cash atau card?
Bisa semua.
Harganya dari berapa?
Kalau mau dari 25 sampai 30 euro.
25 sampai 30 euro itu ya sekitar mahal ya?
Ya tapi memang baik kaos konser itu lebih mahal daripada kaos biasa.
Ya,
karena apa? Karena hanya dijual di hari itu.
Iya, nanti kalau sama lah kalau nonton bola ya gitu, merchandise final misalnya ya. Itu mahal.
Jadi misalnya kamu punya baju Soundgarden album Super Unknown, oke, kamu beli di mana? Di sebuah toko online. Tapi untuk cover yang sama, tapi di belakangnya ada tulisan Super Unknown Tour, ada kota-kotanya ini. Beda levelnya pak. Gue pakai baju ini kenapa? Gue mau nonton di kota ini, sambil liatin punggung lo. Harkatnya beda.
Oke.
Harkat derajatnya beda.
Terus apa lagi? Setelah nonton konser apa lagi?
Abis itu yang nikmat adalah pulang pakai angkutan umum yang sudah disiapkan dengan baik oleh semua kota yang biasanya bikin konser. Dan di kereta dan di bis punya nyanyi bareng-bareng lagi satu gerbong anjing. Indah.
Lo perlu gak sih beli CD-nya atau download lagu-lagunya sebelum nonton konser?
Lebih baik. Karena udah pasti nonton konser kenapa? Karena lo tahu lagunya. Dan ya. Untuk band yang gue sukai seperti YouTube, gue punya karya mereka dalam tiga platform. Gue punya dalam bentuk digital. Gue punya dalam bentuk CD. Gue punya dalam bentuk piringan hitam.
Dan semuanya nggak ada bacakannya.
Wah, never. Jadi ketika di ojek, pakai yang digital aja. Di sini buat di mobil, di rumah piringan hitam. Meskipun sekarang jawabannya digital doang sih. Mobil udah pakai Bluetooth, di rumah juga udah pakai speaker Bluetooth. Cuma tetap gua orang yang dibesarkan sebagai kolektor fisik. Jadi sampai hari ini gua akan koleksi album fisik. Jadi semoga sebisa mungkin tidak sampai hilang ya, karena itu adalah artefak sejarah.
Iya, di kaset-kaset juga di rumah masih banyak tuh. Di Jakarta grup itu masih ada. Nah, jadi memang kita harus menikmati sebuah konser. Karena itulah momen terpenting ya dalam hidup Anda.
Momen pengakuan dan penghargaan kamu terhadap sebuah karya musik. Momen pengakuan. Dan momen pembuktian bahwa kamu adalah seorang fans sejati. Kalau ada rezekinya, ya, kalau bisa ada rezekinya, coba tontonlah konser yang kamu sukai. Kenapa? Karena itu akan memperkaya kamu. Dan tanda kutip itu memperkaya hidup kamu. You have something to tell about your kids. Dan nanti di Auckland, tanggal 9 November, pengalaman pertama kalinya anak gue nonton konser.
Apa itu?
YouTube.
Lo ngajak pasti kan?
Ngajak.
Gak mungkin dia lo kasih duit terus pergi sendiri.
Ya gak mungkin bareng sama gue. Bisa mainan.
Dua-duanya?
Yang gede dua. Yang kecil terlalu kecil karena takutnya kenceng suaranya. Jadi setelah gue disini sama bini gue, dan sekarang aku bawa si kakaknya, ya boleh. Jadi pengalaman pertama ini akan sangat, gue yakin memorable, karena itu hal yang gak gue dapetin dari bokap gue. Ketika gue udah punya kemampuan itu, gue pengen anak gue ngalamin hal yang ini. Jadi nonton apa melakukan hal yang disukai itu bareng sama anak lu itu kayaknya indah banget.
Iya, emang gue juga cita-cita ngajak anak-anak gue ke Ancol.
Sebelum gue memperkenalkan anak gue kepada MU, gue ke YouTube.
Ya, emang MU itu emang nomor dua kan saja yang penting. Gue setuju kalau itu.
Ini butuh juga sih, biarin aja.
Nah, terakhir deh, ya, apa kira-kira pesan-pesan untuk pendengar podcast Ngopi Bareng?
Soal musik aja yang dari kita obrolin, soal musik, musik tuh bisa mengisi relung-relung hati lu yang sepi, yang kosong, yang sedih, bahkan yang gembira. Gitu, musik itu adalah salah satu bentuk keindahan di mana Tuhan juga mencintai keindahan. Jadilah orang yang menikmati musik karena jujur sama dirinya. Jangan suka musik karena terpaksa, jangan suka musik gara-gara tren semata.
Jangan suka musik cuma gara-gara itu.
Ya, tontonlah apa yang kamu ingin tonton. Orang lain mengenai terserah. Ya, orang lain nggak apa? Wah, kamu kok nggak datang ke festival ini? Gitu kayak gue ke festival With The Fest. Aku nggak ada yang ngerti bandnya.
Ya udah sih. Ya,
silakan aja masing-masing. Karena gue udah nggak butuh pembuktian dari pengakuan bahwa musik bagi gue personal.
Yeah.
Gue akan menikmati gue. Lu mau lihat gue merem melek, lu mau lihat gue nangis, tonton pasti lihat gue nonton band yang gue suka.
Yeah. Oke lah, thank you banget. Pendengar podcast kalian, ini sekali lagi ini podcast pertama. Temanya kita sepakati adalah do and don't tonton konser gue apa. Kita diajarkan pada saat kita sekolah dasar, musik adalah rangkaian nada-nada. Tapi buat seorang Ronald Surapraja, musik itu adalah keindahan kehidupan. Bagaimana dengan Anda? Silahkan dengarin terus Ngopi Kuy bareng Henry Satrio. Nanti kita undang lagi tokoh-tokoh kontroversial lainnya. Dan mudah-mudahan di lain waktu kita bisa lagi ngobrol dengan Ronald Surapraja. Kita bicara hal yang lain, sepak bola misalnya.
Wey,
atau pengalaman dia menjadi salah satu entertainer terbaik di Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum.